94.5.
Радио София.
Гласът на столицата.
Радио София.
Здравейте, лекари!
Здравейте, медици!
Здравейте, знахари и минзухари!
Анджи, какви знахари, какви минзухари? Днес ще си говорим за медицината.
Е, да, да, но в медицината се използват и билки, така че си е съвсем на място.
Съществува лечение с растения и то се нарича фитотерапия.
Слушайте ни, започва ние и Хипократа.
Децата.
Радио София.
Ние децата.
Добре. Сега ли точно дойде този час?
Ади, какво става? Защо пъшкаш? Защо са ти потънали гемиите?
Не са му потънали никакви гемии. Мисля, че е в лошо настроение, защото е време за...
Годишен профилактичен преглед.
Какво?
Годишен профилактичен преглед.
Нищо не разбрах.
Това е времето, в което веднъж в годината отиваш на лекар не защото ти има нещо, а за да провериш здравословното си състояние.
Да, правят ти пълна кръвна картина, ортопедия, уши, нос, гърло, изследвания, абе въобще всичко каквото се сетиш.
Е как? Нали си здрав? Защо ти е необходимо да ходиш на лекар?
Ами точно за това се казва профилактичен преглед. Профилактика идва от гръцката дума защитавам, предпазвам и е комплекс от мерки и мероприятия за предотвратяване на нежелани неблагополучни събития.
Аз пък знам, че ако нещо работи, не трябва да го пипаш. Тоест, ако тялото ми си функционира добре, защо трябва да го водя на профилактичен преглед?
Има логика, Ади. Макар че доколкото знам, съществуват коварни болести, които първоначално започват без видими симптоми, а когато симптомите са вече видими, е твърде късно за лечението им.
Точно така, но за да стане по-ясно и на нашите слушатели, децата, нека първо обясним какво означава думата симптоми.
Това е когато... Ти е запушен носа, например. Това е симптом на настинка или грип. Знак, че в тялото ти има нещо нередно.
Симптом може да е и обрив по тялото. Той е знак за някоя от гадните шарки.
Симптомът е проявление на физическо или психическо заболяване или нарушение на жизнеспособността на организма. Симптом е всяка промяна в здравословното състояние, като човек забелязва или съобщава на лекар.
И все пак не разбирам, защо е необходимо да ми взимат кръв? Това най-гомразя да ме боцкат.
Да, наистина е неприятно, Ади. От пръстчето става, но когато трябва да вземат повече и е от вената, е доста неприятно.
Да, но кръвта съдържа много полезна информация за процесите, които се случват в тялото ни. Затова изследването се казва пълна кръвна картина, защото дава картината на нашето тяло, на нашето здравословно състояние в момента.
А преди, като са нямали лаборатории и пълни кръвни картини, как са лекували хората?
Тогава на почет са били различни знахари, народни лечители, дори магьосници. Преди време хората са лекували основно със силата на природата. Използвали са растения и някои животни.
Така е. Много се е вярвало също и в силата на думите като лечебно средство. Например, в България имало баячки. Това са жени, които нареждали сложни магически заклинания, докато леят куршум или връзват възел, за да излекуват някого. Тогава се е смятало, че болестите са предизвикани от лоши помисли на друг човек, от магия или от проклятие.
Какви времена... Аз пък вярвам в лечебната сила на музиката. Така че нека послушаме малко от нея, пък после да продължите да ми баете на главата.
чувство, мисъл, действие.
Днес в Ние децата си говорим за медицината. Да чуем как се грижат за себе си и как се лекуват, когато има нужда, децата от детска градина Кристофър Робин.
Знаеш ли какво правят лекарите?
Да, лекуват.
Лекуват, да. Помагат ни да сме здрави. А как изглеждат лекарите?
С бели дрехи и носят доста пъти в медицината. Инжекции за много така лоши неща, които се случват.
Полезни ли са лекарствата?
Да.
Защо са полезни?
Защото когато някой е болен, да се оправи.
Според теб лекарите добри ли са?
Да. Но не закаля си те и други болести. Те се бият срещу тях.
А това срещу кариесите се бият за болекарите?
Да. Кариесите по-скоро се бият срещу детенците, защото са в неговата оста. Не са за болекарите остата. Имаме една книжка за чудовището на забитите деца ги мият и накрая е приказката на предпоследната страница. На докторът му е нарисувано едно зъбче и то е отцветено в червено жълто като на Супермен.
Какви са суперсилите на докторите?
Да се бият срещу кариеса и...
Добре, и срещу...
Този беше за болекар.
Този е за болекар.
Мушеше маска с очила и всичко, което му трябваше.
Защо ходим на лекар?
За да не сме болни.
Според теб, как трябва да се грижим за здравето си?
Да се храним здравословно, като се изморим, да седем да починем и следим, че не става нещо, да се обадим на някой.
Според теб, лекарите добри ли са?
Да.
Защо?
Ами, те искат да ни лекуват. Примерно, аз един път, като карахме колело с един мой приятел, който ще си ми бъде на гости с приспиване. Като карахме колела, първо до 3-4-5 и после до спирката на рейса и обратно към къщата ни. Примерно той без да искаме бутна с колелото и аз паднах и на тротуара точно до един джип си фраснах отзад, главата ми потече кръв. И отидохме веднага в Пирогов и те ми зашиха един шер за 10 минути. Обаче аз пищях от болка.
Ами то си боли. Лекарствата полезни ли са?
Да.
Макар и понякога да са горчиви.
О, да, обаче примерно такова, не помня кой, такова, Майкъл Джексън е умрял от хапчета. Той ти плаща всичките пари от концертите си, за да си прави някакви операции на лицето да го е бял.
И значи лекарствата понякога могат да са опасни, ако се прекали с тях, ако не ги взимаш по рецепта.
Да, и той си взимаше много лекарства, с които лицето му не стане бял.
Знаеш как да се грижим за здравето си?
Трябва да внимаваме. Примерно, ако има непознати лица, не трябва много да се бутаме в тях или родители, защото може да се болни и да ни се развият. Също така, не трябва да взимаме неща от земята, не трябва да взимаме неща от непознати.
А лекарствата полезни ли са?
Някои да, защото съм чувала, че едно лекарство хем се чувства най-добре и после взима се едно хапче, пива го и на другия ден се чувства добре, ама на другия ден пият алкохол, не знам, бири, нещо друго сладко, неполезно и тя умря. Хем помагат, хем не помагат.
Ти знаеш как да се грижиш за здравето си?
Да се храни добре, да не се храни с сладки, да се мие много, да се мие ръцете, да си миеш устата и да си миеш косата, да не си слагаш обици.
Защо не трябва да си слагаш обици?
Защото те един път правят на мен, ми направиха една пъпка, ето тук. Малко. И никога повече няма да нося, ама може и да искам да нося.
Какво правят лекарите?
Лекуват.
Кога ходиш на лекар?
Ами много пъти ходя на лекар.
Как изглеждат лекарите?
специални костюми. Бели костюми.
Лекарствата според теб полезни ли са?
Понякога са полезни.
Когато сме болни?
Да.
Добре.
Са полезни.
Ти как се грижиш за здравето си?
Добре.
Чувство, мисъл, действие.
На гости ни актрисата Ралица Тоджаро, която познавате от Младежкия театър. Там тя участва в много детски представления. Здравей!
Здравейте!
Днешната ни тема е малко по-специфична. Говорим си за медицината, за това как се грижим за здравето си, за лекарите. На теб случва ли ти се да играеш на сцената лекар?
Все още не.
Би ли искала?
Предизвикателство би било за мен. Бих приела с удоволствие. Защо не? Много често срещам в последните месеци с хората с белите престилки и смятам, че децата реагират по-адекватно, отколкото нас възрастните.
Защо така мислиш?
Защото го видях с очите си. Приемат нещата на игра. Не осъзнават всъщността, защо са там, какво правят. И видях го преди два дни, отивайки в детското отделение в Александровска болница, в офталмологията. Професор Оскар ме изпрати в детско отделение, за да полежа няколко часа, така три дни подред. И ме настаниха за пореден път в една стая пълна с деца. Излезнали след операция, току-що излезнат от опойка. И там се срещнах с едно момиченце Ялдъс, която е на 7 години, за очите я бяха приели и разговаряхме. Тя трудно говори български, говори турски, аз малко знам турски и с помощта на баба и се справихме. И Йодъс ми каза нещо много хубаво вчера, като си тръгвах и стеча ми системата и казвам, Йодъс, че чао, ще се видим утре. И тя ми каза Йолун Анче Кулсун, което на български означава нека пътят ти да е отворен. Без да казвам, защо си тръгваш, къде отиваш, той още малко. Тя просто като един мъдър човек, изведнъж каза това. И аз попитах баба и какво точно означава. И тя каза, пожелай ти пътя ти да е отворен. Аз тръгнах и през целият път си мислех, че това дете да ми се случи, да го срещна за тези три дни, е за мен подарък. И тайно си пожелах всичко да е наред с нея и с всички други деца, които видях там.
Пожелаваме и ние отправяме тази молитва, това пожелание, за да са здрави всички наши слушатели и разбира се и участници в нашето предаване, ние децата. А ти като актриса полагаш ли някакви специфични грижи за здравето си?
Да. Не знам дали са по-специфични. Полагам грижите, които всеки един уважаващ човек би трябвало да полага. Най-малкото, което е по този начин, знам, че мога да дам пример на хората около мен и на децата около мен, въпреки че все още нямам собствени деца, но имам много деца, които са около мен и с моите действия бих искала да дам примери на тях, защото това възпитание за хигиена към самия човек трябва да се изгражда докато детето е малко.
Какви основни неща би посъветвала и нашите слушатели, как да се грижат те за здравето си?
Да ходят в гората, да дишат чист въздух. Колкото се може, знам, че е много трудно, когато не си родител, да даваш подобен съвет или насока, колкото може по-малко да се стои с телефон или с таблет в ръка, защото динамиката, която всяко едно дете получава от телефоните, играйки или движейки се в социалните мрежи, тази динамика няма в света, в бита, в ежедневието и това е една от причините децата да бъдат изнервени на една много крехка възраст, което мен лично много ме притеснява и когато имаме детски представления събота, неделя, аз играя, разбира се, и във вечерни, там ми прави впечатление, че също идват малки деца, но много ме радва факта, че залата ни винаги е пълна, което означава, че потребността на родителите към децата е все пак да могат да ги вкарат в залите и да им покажат и този свят. Защото и театърът е и здраве, то не е само развлечение, не е само малко ще се отдъхнем за 40 минути, час, час и половина.
Помниш ли в детството си ли реши да станеш актриса и как се случи това?
Не в детството. Между другото, винаги съм Тайно някъде съм се подготвила за този въпрос. През годините съм слушала, ставала свидетел как от дете ли искате да станете актриса, актьор, и винаги всичките казват да. Аз казвам не, и това не е срамно и не омаловажава моя труд, който полагам, и това, че си върша работата с любов. На много късен етап, казвам, че към 16 годишна реших, че искам да го правя. При това се занимавах с други неща. Не съжалявам за избора си, а един ден, ако реша, че съм дала всичко от себе си, нека пътят ти да е отворен, както каза Елдъс, аз знам, че имам много отворени врати. И затова не се страхувам от нищо и си върша работата с любов.
Благодаря ти за разговора. Кога можем да гледаме спектакъла «Червената шапчица» с твое участие, с участието на Ралица Тоджаро в Младежкия театър?
На 6 април от 11 и 12 и половина на камерна сцена в Младежки театър. Заповядайте!
Всички имат свое собствено мнение за това, кое е полезно и кое е вредно за тялото ни. Но поне за музиката, повечето от нас знаем, че тя е полезна, щом е хубава. А тук слушаме само такава.
Светът на приказките.
Червената шапчица. Отказ от драматизацията на Валентин Владимиров, Валяка.
Имало едно време едно малко момиченце. То много обичало да ходи при баба си на гости, затова често е посещавало. Един ден баба и решила да направи подарък на любимата си внучка. Затова е изплела от мека вълна една червена шапчица. Момиченцето много харесало подаръка си и не спирало да прегръща баба си и да й благодари. Бабо, бабичко, толкова е хубав този подарък, това е най-любимият ни подарък. Много ти благодаря. Ех, моето момиче, носи тази шапка със здраве. Червеното много ти отива, казала бабата и силно прегърнала внучката си. Обичам те, баба, много те обичам, подскачало момиченцето. И аз те обичам, дете мое. Пък и с тази шапчица ще те виждам отдалеч, като идваш. Ти нали ще идваш? Няма да ме забравиш, нали? Пошегувала се бабата. Бабо, как можа да го кажеш? Нацупило се момиченцето. Ех, не се сърди, миличка, шегувах се, дете мое. Ах ти, бабичко, бабо, голяма си шегаджийка. Расти, дете, расти и се пази. Нека тази шапчица ти носи късмет. Въздъхнала бабата. Ще ми носи, разбира се, ще ми носи, подвикнало лекомислено момиченцето. Ще ти носи я, смъмрила е баба й, но ако мислиш с това, което е под нея. Уф, бабо, уф, 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 намусило се момиченцето. Ох, внимавай, дете, гората е опасно място, а вълците хитри. Не бой се, бабо, знам, пък и червеното ще ме пази. Разсмяла се баба й. Ще те пази, ще те пази. Много те обичам, дете мое. И аз много те обичам, бабо. Много. Колко хитро е погледнала баба й. Бабо, колкото тук до небето. Двете се разсмели и се прегърнали. А от този ден нататък всички нарекли момиченцето червената шапчица. Защото то толкова харесвало подаръка си, че е носило шапчицата навсякъде. Така минавали дните и нощите. Сезоните се сменяли. Но един ден майка й я повикала. Червена шапчица, къде си? Тук съм, мамо. Червена шапчица, баба ти изпрати вест. Болна е. Мамо, как така? Не. Спокойно, добре, казала майка й. Искам да я видя, тръгвам. Понечила да тръгне червената шапчица. Чакай! Спряла е майка й. Ти никога не си минавала сама през гората. Опасно е. Не, не ме е страх, мамо. Знам, пътя са затворени очи. Чакай, казах, чакай. Спряла е отново майка й. Мамо, мамо, стига, и за страшният вълк знам. И за това, че се бои от дърварите знам. И чакай, чакай, чакай. И трябва да ходя само по пътечката, нали, мамо? Знам, знам, знам. Моля те, мамо, аз съм вече голяма. Не се дръж с мен като дете. Добре, въздъхнала майка й. Вземи тази кошничка, вътре има питка с масълце и винце. Чудесно, мамо, тък му баба ще се подкрепи. Обичам те, мамо, чао! Червената шапчица прегърнала майка си, хукнала по пътечката и след миг се изгубила в гъстата гора.
Ние децата.
Е, Ади, как мина прегледа?
Надяваме се, че си здрав и щастлив.
О, да, аз съм здрав и щастлив. Нищо ми няма.
А пък аз знаете ли какво направих в болницата?
Какво?
Дарих кръв за някой, който може да се нуждае.
Браво, Анджи! Даряването на кръв е страшно добро дело. Всъщност, дори е полезно да се практикува от време на време от здрави хора.
Кръводаряването е полезно не само за хората, които ще приемат кръвта, но и за тези, които я дават. С него ние намаляваме твърде високото съдържание на желязо в организма. Освен това, тонизираме имунната си система. Доказано е също, че когато даряваме кръв, това намалява риска от сърдечно-съдови проблеми и не на последно място – гори калории.
Признай си, че в началото си се чувствала малко отпаднала.
Е, да, но сега съм много тонизирана.
Момичета, знаете ли коя е била най-голямата революция в медицината? Най-важното събитие, което е довело тази наука до такава, каквато я познаваме днес.
Да не биде откритието на някое лекарство!
Или пък е развитието на технологиите.
Развитието на технологиите ще има много важна роля в медицината за напред. Но аз говоря за едно събитие в миналото. Предупреждавам, че това не е най-приятната тема, но всъщност развитието на анатомията, науката за човешкото тяло, рязко се забързва, когато започнат изследванията на починали хора и на трупове.
Оу, Ади! Ужасен си!
Да, как може да говориш за това в 8 сутринта?
Е, може и да не е най-подходящата тема, но... Медицината щеше да е още на ниво врачки, баячки и така нататък, ако не се беше случила тази революция.
Добре да е, вярно е. И въобще, медицината е наука, на която дължим много. Но не е случайно, че за да се стане лекар, човек трябва да учи над 6 години.
Така е. И това е една от най-уважаваните професии в света. На 7 април лекарите имат професионален празник – Деня на здравния работник. Ден, в който отправяме мисли и признание към всички добри хора с огромни сърца и безусловна състрадателност, посветили се на каузата да помагат, избрали за своя мисия да спасяват животи и да се грижат с любов и търпение за другите.
7 април е избран за Световен ден на здравето през 1948 година с основаването на Световната здравна организация. В България от 1964 година се отбелязва като Денят на здравния работник. А от 2006 година е преименуван на професионален празник на работещите в здравеопазването.
Има защо да празнуваме този ден и да почетем медиците, които се грижат за нашето здраве. Всеки човек, който се посвети на тази професия, след като завърши своето образование, трябва да положи специална клетва. Така наречената Хипократова клетва.
Това е специално обещание, което дават лекарите, които встъпват в тази професия. Винаги да дават полезни съвети и лекарства, доколкото знанията им го позволяват. Да пазят лекарската тайна, да не предписват отрови на пациентите си и да не се възползват от тях. Това е клетва за етично прилагане на медицината.
Е, значи все пак може да им се вярва на лекарите, а? След като учат толкова време, а после полагат и клетва...
Ами така, Ади, абсолютно си прав. Скъпи приятели, благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота, когато си говорихме за медицината.
Обичаме ви. До следващия път.
А до тогава помнете,
лекарят лекува, природата изцелява.